yomon oqibatlari bor. Shunday qilib haligi masalani katta ahamiyatga ega bo'lmagan voqea deb ko'rsatib, shu shov-shuvni sal pasaytirish niyatim bor edi degan tushuntirish bergan Rafiq Nishonov.
O'zbeklar uchun nima yomon oqibati bor edi ekan?
Endi keyinchalik bu narsa ko'rindi. Agar sizda bo'lsa, bu juda o'zimizni boshqa respublikalarda xizmat qilayotgan o'zbek soldatlarida bilingan. Senlar bosmachisan, senlar odam o'ldirasan deb o'zbek soldatlariga juda yomon munosabat bo'lib, juda ko'p soldatlarni urib, o'ldirishib shunaqa voqealar bo'lgan. Menimcha shu oqibatlarda o'zbeklarni masalan markaziy televideniya o'sha paytda o'zbeklarni juda yomon qoralab, haligi vahshiy odamlar qilib ko'rsatgan. Время informatsion programmasi orqali mashin narsalar shu o'zbeklarga yomon oqibatlardan biri.
Endi Polatjon, mana hozirgi gapingizdan, bu javobingizdan keyinroq bermoqchi bo'lgan savolimni javoblari ham chiqib qolyapti-da. Demak, Farg'ona fojiasidan keyin hatto o'sha armiyada o'zbek bolalarga munosabat o'zgargan ekan. Demak, Farg'ona fojiasi na meskati turklarini, na o'zbeklarni aybi, balki qandaydir boshqa bir kuchni uyushtirgan ishi bo'lib chiqib qolyapti. Shunaqa fikrga qo'shilasizmi?
Albatta men qo'shilaman, chunki o'sha paytda ham yopiq majlis bo'lgan edi. Birinchidan haligi Farg'ona voqealari rivojlanishni boshlagandan keyin biz deputatlar shu masala bo'yicha Ichki ishlar vaziri o'sha paytda Bakasin edi, tushuntirish berishini talab qildik va siyezda bir yopiq majlis bo'ldi va o'sha yerda u ma'lumotnoma bergan edi. O'shanda men hatto Bakasindan so'ragandim ham, shuncha yildan beri tinchgina yashab yurganlar hozir hech narsa shunaqa shu darajada voqea rivojlanib ketishiga nima sabab bo'lishi mumkin desam, u ham aniq bir javob bermagan. Lekin keyinchalik bir narsa aniq bo'ldiki, o'sha paytda SSRda konservativ va Gorbachev tarafida bo'lgan demokratik kuchlar bo'lgan va Gorbachevning siyosatini qoralash, yomonlash va siyosati yomon oqibatlarga olib keldi deb ko'rsatish uchun ham qaysidir konservativ kuchlar, mana keyin GKCHPni ham uyushtirdi, o'sha KGB boshchiligidagi kuchlar shu milliy nizolar chiqarishni boshlab Gorbachevni hokimiyatdan ketkizish maqsadida boshlagan bir siyosiy qonli o'yini bo'lgan. Yana bir narsa, bu qanchalik
bunday o'yinlar juda ko'p joylarda bo'ldi. Farg'onadagisi o'sha o'yinlarning biri edi, shundaymi?
Albatta, chunki undan oldin mana Kavkaz orti davlatlarida qilishdi, lekin u davlatlar ancha kichik bo'lganligi uchun bu voqea katta rivojlanishga olib kelmadi. Lekin bizda bu juda keng masshtabni deydi, tayyorgarlik ko'rilgan. Bu qanchalik tayyorgarlik ko'rilganligiga men keyinchalik bildim. O'sha 93 yili Andijon qamoqxonasida o'tirganimda men bilan birgalikda bir Sodiq degan bola o'tirgan, u marg'ilonlik. O'zi eski kriminal odam, otuvga hukm qilinib o'tirgan odam edi. Bitta kamerada o'tirganmiz o'sha bilan. O'sha Sodiq aytib bergan, o'sha voqealardan oldin juda ko'p 15 yil 10 yilga qamalib ketgan odamlar paydo bo'lib qolgan, qaytib kelishgan degan. Va ular shu voqealarda qatnashgan degan. Bu o'zi ham u bola o'zi ham qatnashganini shu voqealarga o'sha odamlarning orqasidan borib, har xil o'sha o't qo'yish va odamlarni urish lariga guvoh bo'lganini menga shaxsan aytib bergan. O'shinda ham tushunganmanki, demak, bunga ancha kuchli tayyorgarlik bo'lgan va bu voqeani uyushtirishda qatnashadigan odamlarni maxsus tayyorlab oldindan O'zbekistonga keltirilgan.
Shu joyda tinglovchimizga eslatib o'tib ketmoqchiman. Aziz tinglovchi, boyagina farg'onalik Ma'rifjon aka o'sha to'polonlarda qatnashganlarni tanimaganini aytgan edi. Polatjon, eshitirishimiz mehmonlaridan biri Meshetni turklar vakili Dilmurod degan yigit. U suhbat davomida, eshitirishimiz davomida bu voqealar avvaldan tayyorlanganiga o'zim guvoh bo'ldim. Biz ko'chib kelgan joyda bizni ko'chib kelishimizni bir oy, bir yarim oy oldin kutishgan ekan degan gapni aytdi-da.
doğru.
Demak ki, o'sha siz aytayotgan keng ko'lamli tayyorgarlik bo'lgani rost bo'lib chiqyapti.
Albatta, men hatto keyinchalik o'sha mesxet turklar norozilik aksiyalari qilib Moskvaga kelib, Qizil maydonda aksiya uyushtirishgan, o'shunda ham borib o'sha mesxet turklar bilan uchrashib, gaplashib, bu hech o'zbeklar bilan mesxet turklarni milliy nizosi emas, bu shu kommunistik rejimda fitnasi deb uchrashib, ular bilan gaplashib va shunday murojaat berganman.
Sobiq SSSR xalq deputati Po'latjon Oxunov bilan suhbatlashdik. 20 yil eshitirishini tinglayapsiz bu Ozodlik radiosi. Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу таклифке кушылса, митингге кушылса, көкле басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген дәвр.
Бүгүн я демократия, я өлөмүз деген гаплар, бу жерде эртелек сессияда гапырыш хажети жок.
20 yıl avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. Fojiadan so'ng uning tahririga bag'ishlangan ko'plab ilmiy ishlar yozildi. Farg'ona voqealari badiiy asarlarda ham aks etdi. Zamonaviy o'zbek adabiyotining yirik vakili Tohir Malikning Shaytanat asarini o'qiganlar uchun aslida bugungi eshitirishimizning keragi yo'q. Asar muallifini ham suhbatga tortdik. Domla fojia sabablari va oqibatlariga keng to'xtaldi va jumladan mana bu fikrni bildirdi.
Bu masalan bitta kichkina bir voqea bilan boshlanib ketmagan, bu oldindan tayyorlangan o'shaligi nadimiz gulxan yoqishdan oldin o'tinlar kesiladi, quritiladi, tahlanadi va faqat bitta gugurt cho'pi bilan keyin yoqiladi. Suvosozda bo'lgan janjal o'sha gugurt cho'pi edi. Lekin bu o'sha sovet davrining qataylab uyushtirgan katta bir qonuniy fojiasi bo'lgan. Buni dadil aytishimiz kerak. Bu hali yana qaytadan tekshirilishi kerak. Chunki juda ko'p qurbonlar bo'lgan. Masalan, o'sha paytlarda sovet ittifoqini chokchokidan so'kilishi ancha aniq bo'lib qolgan edi. Undan tashqari Yevropadagi harbiylarni joylashtirish muammolari bor edi. Va shuning uchun ham masalan O'rta Osiyoga qo'shimcha kuchlarni kiritish, qo'shimcha harbiylarni ko'paytirish va hokazo va hokazo. Bu yerda Botir bo'yida ham notinchliklar bor edi. Bunga o'xshagan fojiani o'sha paytda Botir bo'yida qilisholmas edi. Yoki turk yoki gruziyada qilisholmas edi. Shuning uchun ham aynan shu O'rta Osiyoda aynan mana shu turklar bilan bo'lgan nizodan foydalanishdi. Bu hali kino tilini aytadigan bo'lsak, ssenariy mualliflari ham Moskvada edi, bosh rolni ijro etuvchilar ham Moskvadan kelgan va postanovkachi rejissyor ham Moskvada, faqat haligi epizodik rollarda o'sha nimalar bo'lgan. Men o'zim o'sha paytlarda borib bu voqealarni ko'rganman, o'sha kiyayotgan o'riklarni va boshqa voqealarga guvoh bo'lganman. Shuning uchun ham shu shaytanatda mana shu tasvirlarni berishni lozim topgan edim. Bu voqeani biz unutishimiz mumkin emas, chunki bunga o'xshagan nayranglar hozir ham o'sha Rossiya hukumati davom ettiryapti turli nuqtalarda. Shuning uchun ham biz hali aytganimdek tarixdan o'rnak olishimiz kerak, xulosa chiqarishimiz kerak deganda mana shu masalalarni ham o'ylab qo'yishimiz kerak bo'ladi.
Yozuvchi Tohir Malik edi. Mana endi Farg'ona voqealarining fojiaviy oqibatlari to'g'risidagi ma'lumotlar. Hozir tinglaydiganingiz rasmiy ma'lumotlar. O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitasi komissiyasi o'z vaqtida e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, may-iyun oylarida hammasi bo'lib 103 kishi nobud bo'lgan, ularning 52 nafari mesxeti turk, 36 nafari o'zbek, qolganlari boshqa millatlarga mansub kishilar edi. 1011 kishi tan jarohati olgan. Ichki qo'shinlarning 137 harbiy xizmatchisi, militsiyaning 110 xodimi yaralangan. Aholining 757 uyi, davlatning 27 obyektiga o't qo'yilgan va talon-taroz qilingan. 275 ta transport vositasiga o't qo'yilgan. Fojiyadan so'ng yuzlab odam qo'lga olindi va turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Rossiyaga ko'chirilgan Meksika turklarining katta guruhiga keyinroq Amerika Qo'shma Shtatlari siyosiy boshpana berdi. Eshitirishimiz yakuniga yetib qoldi. Shu joyda so'nggi nuqtani qo'ysak, xayrlashsak bo'laverardi. Lekin mehmonlarimizdan biri shu kunda Tataristonda yashayotgan Meskheti turk Dilmurod bilan o'tkazganimiz suhbatdan yana bir parchani eshittirgimiz kelyapti. Dilmurod Farg'onadan 13 yasharligida chiqib ketgani uchun o'zbekchani deyarli unutgan, lekin O'zbekistonni emas. Suhbat ohangini Dilmurodning ovozidagi mungni qizg'anganimiz uchun tarjima qilmay berayapmiz. Ruschani bilmaydigan tinglovchimiz uchun aytib qo'yay. Gap tug'ilgan yurtga muhabbat to'g'risidadir.
Dilmurod, u vas lichno ili u vashikh zemlyakov obidy na uzbekskiy narod net?
Нет, нет. Вот, как говорится, обиды нет. Обиды нет именно за сам народ, да, ну, на народ. Но обида есть то, что мы как бы стали в этой игре какой-то, ну, разменной монетой. Вот просто мы вспоминаем, как мы там жили. И, то есть, все, что хорошее было, все осталось в тех краях, скажем так, в Узбекистане и с теми людьми, с кем жили. Ну, вот из-за такой вот непонятной ситуации мы как бы жертвы обстоятельств, и так уж сколько лет мы никак не можем найти себе место. То есть мы все время в поисках, как бы ищем те самые, те дни, когда жили в Узбекистане, но